program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. 27. marta do 14 sati najvažnije su vesti. Srbija uz kandidaturu možda dobije i datum pregovora, izjavio komesar za proširenje Europske unije Štefan File. Nova bombardovanja u Libiji, pobunjenici zauzeli Ras Lanuf. Nivo radijacije iz japanske nuklearke drastično povećan. Demonstranti u Tokiju traže zabranu korišćenja nuklearne energije. 7 decenija od demonstracije u Beogradu protiv potpisivanja Trojanskog pakta. U Srbiji sutra oblačno, povremeno sa sunčanim periodima. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko su ozbiljne namere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje da li bi se Bosna i Hercegovina mogla raspasti bez nasilja, Šolaja i Žiga kažu:
mislim da bi bilo kakav pokušaj sada osamostaljenja zaista bio nasilan i ne bi moglo drugačije. Prema tome, u okvirima postojećih granica treba tražiti rješenja.
Ja neću sad kalkulirati, ali da bi bilo užasna jedna paklena situacija gdje bi bio otpor, gdje bi bilo najgorijih mogućih reakcija, tu nema nikakvih sumnji.
Most poslušajte odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je u oči posete Srbiji da je moguće da Srbija krajem godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i rekao da se veoma nada da u slučaju Srbije Evropska unija neće vidjeti potrebu da napravi razliku između statusa kandidata i početka pristupnih pregovora. Lopta je na srpskoj strani, istakao u intervju portalu Euroaktiv Srbija i agenciji Beta. Evropski komesar za proširenje, koji će utorak doputovati u Beograd na razgovore s visokim srpskim zvaničicima. Predsjednik Srbije Boris Tadić danas učestvuje u Briselu na panelu približavanje Balkana Evropskoj uniji, na kojem će o evrointegracijama regiona govoriti i premijer Crne Gore Igor Lukšić i predstavnici Evropske unije.
Sa svim sagovornicima iz Evropske unije, iz Evropske komisije, razgovori su bili u istom pravcu, a to su integracije Srbije u Evropsku uniju, ispunjavanje akcionog plana i mogućnosti da dostignemo status kandidata do kraja ove godine i odmah nakon toga da otpočnemo pregovore.
Pred početak nove runde pregovora Beograda i Prištine, koja će biti otvorena u ponedjeljak u Briselu, bit će raspravljeno o spornim pitanjima, snabdevanju strujom, matičnim knjigama i registarskim tablicama. Šef beogradskog tima Borislav Stefanović izjavio je da Srbija ne može ustupiti originale matičnih knjiga koje su s Kosova odnete nakon bombardovanja, ali da je spremna da ustupi njihove kopije. Vođa kosovske delegacije Dita Tahiri rekla je da ne razume zašto bi nešto što je kao original uzeto s Kosova bilo vraćeno samo kao kopija.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Iz tokijske energetske kompanije TEPCO saopšteno je da je radijacija izmerena u vodi kod reaktora 2 nuklearne elektrane Fukushima 10 miliona puta veća od uobičajene, zbog čega su svi radnici evakuisani. U uzorcima morske vode uzetim kod nuklearne centrale Fukushima količina radioaktivnog joda je 1850 puta veća od dozvoljene. Nuklearna kriza u Japanu nije ni blizu kraja i bit će potrebne nedelje, ako ne i mjeseci, da se okonča, rekao je za New York Times generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano. U Tokiju su inače održane antinuklearne demonstracije sa zahtjevom za ukidanje korištenja nuklearne energije zbog rastućeg straha od radijacije iz havarisane nuklearke Fukushima. Posle jučerašnjeg osvajanja Ačdabije, pobunjenici podržani žestokim vazdušnim udarima zapadne koalicije zauzeli su i Bregu, a pobunjenici u Libiji istarali su i snage loje na libijskom vođi Muammaru Gaddafiju iz ključnog grada na istoku zemlje Ras Lanufa, bogatog naftom, i primoravaju ih da se povlače dalje na zapad, javio je AFP. Međunarodne koalicijone snage predvođene SAD-om bombardovali su noćas i libijske kopnene snage i druge ciljeve duž obale Mediterana. 6 jemenskih vojnika je ubijeno, 4 povređeno danas u Maribu na istoku prestolnice Jemena, saopštio je jedan vojni izvor. Napad na jemensku vojsku se pripisuje islamskoj terorističkoj organizaciji Al-Kaida, rekao je taj izvor i dodao da su naoružani ljudi napali vojni konvoj, zapalili jedno vozilo i zauzeli još 2.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je održana osnivačka skupština Nove socijaldemokratije sa Dušanom Janjićem na čelu. Kao jedan od najvažnijih ciljeva stranke, Janjić je najavio da će biti formirana vlada u senci sastavljena od dobrih domaćina koji će raditi na tome da građani Srbije žive kao sav normalan svet. Na skupštini su učestvovali Zoran Drakulić, predsjednik, vlasnik East Point Holdinga, i Zahari Trnavčević, stručnjak za poljoprivredu, koji su predstavljeni kao prijatelji ove stranke, a koji su izjavili da su spremni da pomognu i ujedine se sa njom. Na današnji dan pre 70 godina građani Jugoslavije protestovali su protiv potpisivanja trojnog pakta sa silama osovine koje je predvodila nacistička Nemačka. Vojni prevrat izvala je grupa visokih oficira jugoslovenske vojske. Pučisti su zbacili s vlasti tročano kraljevsko namjestništvo kneza Pavla Karađorđevića, kao i vladu Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka, koja je 25. marta u Beču potpisala protokol o pristupanju Kraljevine Jugoslavije trojnom paktu. Promjena vlasti u Beogradu praktično je značila ulazak Jugoslavije u Drugi svjetski rat. U arhivu Srbije otvorena je izložba pod nazivom Antifašizam, istorijski izbor Srbija 27. mart 1941. godine, koji je organizovao Institut za savremenu istoriju, a njen direktor Momčilo Pavlović o ovom događaju kaže: nismo u prilici u ovom trenutku da imitamo izjavu direktora Instituta za savremenu istoriju Momčila Pavlovića o dešavanjima, odnosno istorijskom datumu 27. martu 1941. godine.
Slobodna Evropa.org.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su ozbiljne namjere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Jusuf Žiga, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Kada je Milorad Dodik prošle godine tokom predizborne kampanje najavljivao referendum o osamostaljenju Republike Srpske, mnogi su govorili da je to samo predizborna retorika da bi se dobilo što više glasova. Međutim, Milorad Dodik je nekoliko mjeseci nakon što je izabran za predsjednika Republike Srpske obnovio priču o tome da je Bosna i Hercegovina neodrživa. Gospodine Žiga, šta mislite, zašto gospodin Dodik to sada čini?
On to očigledno u tom verbalističkom smislu čini u jednom kontinuitetu i ne treba biti neki vajan poznavalac ili analitičar pa to iščitavati. Dakle, dio te priče je, hajde tako kažem, i dio njemu politički potrebnog marketinga, bilo to da je riječ o predizbornoj kampanji ili postizbornim nekakvim utuđivanjima pazara, kako konstituirati vlast, kime i tako dalje, a dio te priče uklapa se po ovom sudu i jedan širi kontekst u smislu nekih procesa, a vezani su za nedovršene poslove, ako tako mogu do kraja grubo reći, na balkanskom prostoru, pa ako hoćete i u širem interesnom kontekstu.
Gospodine Šolaja, po vama, zašto je gospodin Milorad Dodik obnovio u posljednje vrijeme priču o tome da je Bosna i Hercegovina neodrživa?
Trenutno je unutrašnja situacija u Bosni i Hercegovini takva da ide na ruku upravo takvoj retorici, jer vidimo da Federacija Bosne i Hercegovine zaista ne funkcioniše nakon izbora i ima čitav niz pogrešnih rješenja koji bukvalno, rečeno sportskim rječnikom, nabacuju centar šuteve da bi neko sa jednom pričom o određenom izdvajanju i separaciji Bosne i Hercegovine dao nekakav go. Prema tome, činjenica je da i unutrašnje neke slabo, a isto tako moramo biti iskreni, kad malo više uđemo u identitet stanovnika Bosne i Hercegovine, ima jako mnogo razloga da se jedna takva ideja neprestano održava i podržava. Milorad Dodik govori ono na čemu dobija glasove, znači da nema toga on bi vjerojatno tu retoriku izbjegao, jer prije 12 godina ili 10, kad je već bio prvi put premijer, takve retorike nije bilo, ali tad nije imao ovakvu političku moć kakvu ima danas.
Gospodine Šulaja, može li se ovo što sada radi rukovodstvo Republike Srpske, koji svakim danom sve više u praksi osamostaljuje taj entitet, nazvati taktikom puzajuće secesije?
U ovom trenutku to ne izgleda tako, možda izvana više nego ja živim u Banja Luci, pa to ne izgleda tako, ali je činjenica da je to odgovor na jednu veliku unutrašnju nestabilnost u Bosni i Hercegovini, prije svega političku, kao preduslov jednog daljeg ekonomskog razvoja. Mislim da ako se ide na to da Republika Srpska bude razvijenija u Bosni i Hercegovini, zašto da to nazovemo secesijom kad to može da bude, ili puzajućom secesijom, kad to može da bude i takmičenje u okviru Bosne i Hercegovine ko želi da postigne više. Jer Republika Srpska je danas i teritorijalno i ustavno pravno, pa i društveno u svakom smislu, ona je dio Bosne i Hercegovine. Nažalost, problem je u tome što kad se neke stvari posmatraju iz Sarajeva, to sam već rekao na početku ovog razgovora, onda se to tako ne posmatra, nego se priča svodi na mi i oni. Nema nikakvog razloga, ovo je decentralizowana jedna država, ona je uspostavljena konsenzusom u Daytonu, iako nije bilo referendum, ali tih prvih godina prećutna saglasnost je bila znak prihvatanja i to tako treba prihvatiti danas. Pogotovo što ja ne vidim razloga da se ovo ide na neku secesiju u Bosni i Hercegovini, ali to onda nije razlog da se ide na neku unitarizaciju i centralizaciju, što opet dođe kao suprotna retorika od secesije kad dođu izbori.
Gospodine Žiga, mislite li vi da je u Bosni i Hercegovini na dijelu puzajuća secesija?
Bilo bi pogrešno odgovoriti na to pitanje eksplicitno i sa da i sa ne, jer naćete elemenata u prilog i da i u prilog ne. Šta ja zapravo hoću reći? Stvoren je jedan ambijent klackalice, dakle, hajmo i ovoga, hajmo i onoga, pa ćemo vidjeti šta će u datom trenutku, zato ja žargonski i ne zovem ovo ozbiljnom, zrelom politikom, ovo više vam liči na neku politiku nekakvoga, jeli šibicarenja i tako dalje, hajmo se igrati pa ćemo vidjeti ko će koga zaskočiti, ko će biti uvještiji i bolje se snaći. Mi smo gurnuti 200 godina unazad. Dakle, jednu totalnu feudalizaciju koja se ne svodi samo na teritoriji, nego na feudaliziranje svega mogućega, od nauke, obrazovanja, kulture, sporta, ekonomije, puteva, infrastrukture i svega ostalog. Naravno da bi to možda i bilo probavljivo u jednoj zajednici da se ona konstituirala na nekom principu pukog spajanja nečega što je neko odnekle donio po principu nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Čehoslovačke ili Jugoslavije, pa eto nećemo više, mrzimo se, idemo dalje. Vidite kako krvareći, mučeći se, grčeći se, opire se svaki pedalj Bosne i Hercegovine da se ta zemlja ne uništi. Zašto? Zato što na preko 90% teritorija 200 godina najmanje unazad imate potpuno izmiksane prostore. I sad vi odjednom imate jednu situaciju eksterminacije ovih ili onih sa tog područja, posvajanja tog područja samo za nekoga, to su ogavne stvari. To u Bosni ne može funkcionirati osim da potpuno uništite to društvo. I o tome se priča na svakome koraku. Kaže, tu nikada multilateralizam nije bio, to je nešto prisilno, ljudi su trpili, pa odjednom su jeli spremni bili trpiti 500 godina pod Osmanskim carstvom, a da se ne raziđu, pa pod Austrougarskim, pa jugoslovenskim integracijama i dezintegracijama. Evo, odite u Sarajevo, evo ovdje, jel vi ćete vidjeti u četvorokutu četiri ključna sakralna objekta, četiri velike svjetske religije, neki od njih su stariji po 500 godina. Pa notorna je laž da su to ljudi napravili zato što je neko natjerao i da je to služilo zato što je neko to silom nagonio. Nije tačno. Tu istu sadržajnost života ste imali u Banja Luci, imali ste u Mostaru, imali u Trebinju, imali u Doboju, u Tuzli i na svakom mogućem mjestu. I odjednom su jeli ljudi sad sa nekom svojom ogavnom pričom nas uvjeravaju kako to nikad nije postojalo i kako to ne može postojati, kako to ne treba postojati, iako globalizacijski procesno ide u smjeru u kome je već bila Bosna i Hercegovina, odnosno njeno društvo u tom svom multilateralizmu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su ozbiljne namjere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Žiga je pomenuo Jugoslaviju. Oni koji propagiraju raspad Bosne i Hercegovine često kažu, ako se nije mogla održati Jugoslavija, ne može ni Bosna i Hercegovina. Gospodine Šolaje, kako vi gledate na tu tezu?
Ima tu dosta razloga da se kaže i za i protiv. Procesi u posljednjih 20 godina idu na ruku tome, povećani su etnički rascjepi, izvršena je teritorijalna etnifikacija teritorije. Mi danas imamo vrlo često primjere i koliko je to čista teritorija u Republici Srpskoj, koliko je čisto etnički Sarajevo bez velikih primjesa drugih naroda, koliko su čiste neke etnički hrvatske teritorije i tako dalje, tako da je to sada i teritorijalno uporište za određene politike. S druge strane, taj strah koji se stalno podgrijava, on podgrijava i nacionalnu politiku, to je strah od toga da se ne pripada svom narodu, da se proglasi za izdajnika i tako dalje, pa sve i kad neko individualno to ne misli, on mora da se oslanja na takvu vrstu kolektivnog razmišljanja i to je onda ono što podržava te procese koji se desili u posljednjih 20 godina. Nakon raspada Jugoslavije vrlo brzo se u suštini razdvojila i Bosna i Hercegovina, napravljene su etnički čiste teritorije, one su kasnije usmjerile određene procese. Već je 20 godina živi na različitim kolosjecima i to se politički mora priznat. Da li će to u nekom pravcu ići ka konvergenciji ili ka divergenciji, to sad ipak zavisi od unutrašnje političke volje ljudi. Ja ne mislim da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina može da se raspadne, iskreno rečeno, ni unutrašnje mogućnosti ne postoje, a mislim da još manje postoje neke spoljno političke mogućnosti, ali očigledno to je jedna priča, jedna retorika, pa ako ćemo do kraja, i jedna politika koja utiče na kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini i potrebno je nju shvatiti kao zaista jedno upozorenje, jer je činjenica da je politički prostor etnifikovan kao što je etnifikovan medijski i svaki drugi prostor, i to je danas realnost Bosne i Hercegovine na koje se mora voditi računa, volio to neko ili ne.
Gospodine Žiga, kako vi gledate na ovu tezu, ne može se održati Bosna i Hercegovina ako se nije mogla održati Jugoslavija?
Jugoslavija je formirana kao zajednička država na inicijativi iz različitih naroda i oni su znali da su različiti narodi, ali su komplementarni u 90% stvari koje su bitne za identitet jednog naroda, od jezika, tradicije življenja pa mnogo čega drugog. Dakle, svako je ušao sa sobom, sa svojim teritorijem u to i tamo bio tako kako je bio. E sad, kamo puste sreće, ja sam milion puta do sad čini mi se to ponovio, da ste vi imali odgovorne ljude i politike, da nije se desila disolucija unutar nje i da je ušla sva u paketu unutar Europske unije, danas bi to bila jedna od najrespektabilnijih europskih država, vjerujte mi da je tako. I mi bismo danas bili barem sa 5 puta većim bruto društvenim proizvodom, ne bismo imali stradanje i tako dalje. Ali da ne ulazim u to, ja ne pristajem uz one koji smatraju da se mogu neki povijesni proces koji su otvorili u svoje vrijeme, završili, trebaju se vraćati nazad. Glupo je razmišljati sad o formiranju nekakve unisone nacije u Bosni i tako dalje, potiranjem ove koji se profilirali. Ja sam zadnji čovjek koji na tako šta uopće može pomisliti. Ali jesam s druge strane za nešto drugo. Očito je da ne može osim na nasilju, na nesreći drugog, nevolji drugog, na kletvi drugog, na suzama drugoga, u Bosni ne možete ništa posvojiti i oteti. To valjda i zadnjoj je budali jasno. Jer čak kad pogledate kako su ovi entiteti danas napravljeni, pa evo idite ako hoćete 100 godina unazad pa ćete vidjeti, na stranu to što u Federaciji BiH Bošnjaci su na tom prostoru po zadnjem popisu bili jedva natpolovična većina, u entitetu Republike Srpske natpolovična većina, tamo je 15 općina gdje su ili Bošnjaci ili Hrvati bili osjetna većina, negdje čak i dvotrećinska većina. Ista situacija je sa Srbima u Federaciji, od u Grahovo, Glamoč, Drvar, gdje god hoćete, gdje su tamo Srbi bili 90% ili već više od toga. Kako onda možete te ljude, da tako kažem, suspendirati? Zato ja smatram, krajnje bi bilo pogrešno praviti analogije između raspada Sovjetskog saveza, raspada Čehoslovačke, raspada Jugoslavije i sad disolucije Bosne i Hercegovine.
Da li se vi slažete, gospodine Šulaja, s tim da se faktički osamostaljenje u Bosni i Hercegovini može da izvede samo nasilje?
Mislim da bi bilo kakav pokušaj sada osamostaljenja zaista bio nasilan i ne bi moglo drugačije. Nema konsenzusa o bilo kakvom razdvajanju i disoluciji Bosne i Hercegovine, sigurno da se ne može postići u Bosni i Hercegovini, zato ga ne treba u ovom trenutku ni delegirati kao pitanje, a s druge strane ni međunarodne okolnosti sasvim sigurno sve i kad bi postojale unutrašnje neke mogućnosti, naznake nisu takve, jer ni kontakt grupa koja je na kraju krajeva donijela Daytonski mirovni sporazum i interesi u kontakt grupi ne bi bili takvi da bi danas dozvolili razdvajanje, stvaranje više nekakvih država ili poludržava ili ne znam ja kakvih državnih tvorevina na prostoru Bosne i Hercegovine. Prema tome u okvirima postojećih granica treba tražiti rješenja. Nažalost, moja procjena je pred ove izbore bila da se neće ništa promijeniti kada su u pitanju unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini se obistinila i bojim se da ne za naredne četiri se neće mnogo toga promijeniti ako se ovako nastavi, ako se ne nađe zaista jedan put ka nekom rješenju.
Gospodine Žiga?
Čak i da političke snage, hajde kažem ovakve kakve su, dogovore neku priču, bojim se da oni koji su prosuli svoju krv ne bi mogli preći preko toga.
Vi mislite da ljudi ne bi to dozvolili iako bi se političari dogovorili?
Ja neću sad kalkulirati, ali da bi bilo užasna jedna paklena situacija gdje bi bio otpor, gdje bi bilo najgorijih mogućih reakcija, tu nema nikakvih sumnji.
Gospodine Žiga, po vama kakav je odnos susjeda Beograda i Zagreba prema najavama secesije?
To vam je isto tako jedan igrokaz, pogotovo ako u zadnje vrijeme gledate aktualni politički establishment, pa i osobe koje su na najodgovornijim funkcijama, mislim na ulogu predsjednika jedne i druge države. To je jedna priča koja je sasvim ok, manje više, korektna. Međutim, kad gledate kako se te politike reflektiraju, politike iz tih zemalja, na ključno važna pitanja za Bosnu i Hercegovinu, na rješavanje njenih stvarnih pitanja, gorućih pitanja, vi vidite da ta politika nije nimalo dobronamjerna, jer se ni jedno goruće pitanje ne želi naprosto da riješi osim na način ultimativnog nametanja rješenja, tako da nisu spremni da se odreknu ni nekih svojih posebnih interesa vizavi granica, vizavi imovine koja je tamo prisutna i bilo čega drugoga.
Gospodine Šulaja, kako vi gledate na odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini u ovom trenutku?
Pa ja mislim da je on deklarativno dobar, a mislim da je u praktičnoj politici zaista ta deklarativnost je ostvarena. To što možda gospodin Žiga misli da ima nekog miješanja, to je, ajde recimo, ostvarivanje interesa u međunarodnim odnosima, što svaka država radi. Interesa ima većih i manjih, na kraju krajeva oni su svi bili učesnici i u jednom konfliktu na prostoru bivše Jugoslavije u kojem je Bosna i Hercegovina bila centar i to bila jedan jako teško rješiv problem, kao što su i učesnici u realizaciji mira.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šulaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Žiga.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šulaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Opširniju verziju Radio Mosta možete čuti u našim emisijama u 18 sati i u ponoćnoj emisiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako je u Srbiji zakon o zapošljavanju invalida donet prošlog maja i obavezuje poslodavce da uposle određeni broj osoba s invaliditetom, efekat ovog zakona gotovo da se i ne vidi u užičkom kraju. Zašto je to tako, čućete od Novke Ilić.
Više je razloga što se ova lica teško zapošljavaju, a jedan je i nivo njihovog obrazovanja, kaže direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Užicu Tatjana Kostić, i navodi podatak da je na evidenciji službe trenutno 217 lica, a od maja 2010. do danas zaposleno je samo 9 lica sa invaliditetom.
Urađeno je 147% za lica sa invaliditetom, od toga je veći broj lica već bio u radnom odnosu, 84%. Lica, a 63 lica su bila na evidenciji nacionalne službe. Nažalost, broj lica koje su se zaposlila nije značajan, samo se 9 lica zaposlilo.
Lokalni savjet za zapošljavanje Gradske uprave Užice poslao je zahtjev svim javnim preduzećima i ustanovama za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Većina javnih preduzeća nije se obazirala na ovu zakonsku obavezu. Radivoje Radivojević, koordinator Lokalnog savjeta za zapošljavanje.
Za sada smo dobili samo odgovor od ustanove biblioteka koja je sa već trenutnim zaposlenim jednim takvim licem ispunila svoje obaveze.
Dragana Jakoljević je završila srednju PTT školu za slabovide. 5 godina je na evidenciji službe za zapošljavanje. Učlanila se i udruženje lica sa invaliditetom i nastavila edukaciju, ali za nju nema posla.
Pošto posla nije bilo, ja se nisam predavala i posle završetka škole sam se uključila u organizacije, udruženja, gdje sam prošla volontersku obuku i naučila rad na računaru i administrativne poslove. Prošla sam i procenu radne sposobnosti. Poslodavci ipak imaju predrasude, ipak nisu tako voljni da zaposle osobe s invaliditetom, nalaze neki način da to sve mimoiđu i da plaćaju penale pre nego što bi zaposlili nekog od nas.
U udruženju distrofičara u Užicu nisu zadovoljni primjenom zakona o zapošljavanju lica sa invaliditetom. Poslodavci izbjegavaju da zaposle nova lica, a trenutno zaposlene šalju na procenu stepena invaliditeta, kaže portparol udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Tijana Petrović.
Traži se svaka rupa, svaka mogućnost od strane poslodavaca da se zakon izbjegne. To se radi tako što se iz ljudi koji su već zaposleni, koji imaju neku vrstu invaliditeta, oni se prolaze kroz komisiju za profesionalnu rehabilitaciju i određuje im se upravo taj stepen invalidnosti koji je dovoljan da poslodavac pokrije tu obavezu. Osobe s invaliditetom zaposlene nisu teret. Tako su mnogo bolji i vrijedni radnici, što pokazuje niz statistika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom se vraćamo na 70. godišnjicu vojnog prevrata protiv potpisivanja Trojnog pakta. Na današnji dan, dakle pre 70 godina, građani Jugoslavije protestovali su protiv potpisivanja Trojnog pakta sa silama osovine koja je predvodila tadašnja nacistička Njemačka. Vojni prevrat izvala je grupa visokih oficira jugoslovenske vojske, a pučisti su zbacili s vlasti tročlano kraljevsko namjestništvo kneza Pavla Karađorđevića, kao i vladu Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka, koja je dva dana, 25. marta u Beču, potpisala protokol o pristupanju Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Promjena vlasti u Beogradu praktično je značila ulazak Jugoslavije u Drugi svjetski rat. O različitom historijskom iščitavanju ovog događaja govori direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović.
I 25. mart i 27. mart mogu da se obeležavaju shodno svom nahođenju, ali su jedan i drugi u znaku nacionalne i državne neodgovornosti. Sve u svemu, usledila je užasna kazna i na tu parolu bolje rob nego grob, vrlo brzo je ta parola je dobila praktično ostvarenje.
A u arhivu Srbije otvorena je izložba pod nazivom Antifašizam, istorijski izbor Srbija 27. mart 1941. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Srbija uz kandidaturu možda dobije datum pregovora, izjavio uoči dolaska u Beograd komesar za proširenje Štefan File. Nova bombardovanja u Libiji, pobunjenici zauzeli Raslanov. Nivo radijacije iz japanske nuklearke drastično povećane, demonstranti u Tokiju traže zabranu korištenja nuklearne energije. 7 decenija demonstracije u Beogradu protiv potpisivanja Trojnog pakta. U Srbiji su trovlačno, povremeno sa sunčanim periodima. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.